ديليت.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბებით, რაც ნიშნავს, რომ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ხო, მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით და მას უწოდა ისტორიული ურთიერთგაგება, რომელიც თუ დანერგილი იქნა მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოს გახდის. ირანი მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანას შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ. ყოვლის მომცველი ხელშეკრულების საკვანძო პარამეტრებზე შესახებ ბუშინ გახდა ცნობილი შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში ჩატარებულ ბრიფინგზე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ წაიკითხა ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამი იყო, რომ გუშინდელი ურთიერთგაგება არის გადამწყვეტინა ბიჯი ირანის ბირთვული პროგრამის შესაზღუდად. ამ შეზღუდვის სანახცვლოდ თეირანს შეუმსუბუქდება მისთვის დაწესებული სანქციები. კენის ჩრდილო აღმოსავლეთში სომალისთან საზღვრის მახლობლად ნიღბიანმა ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს კოლეჯის შენობაზე. დაღუპულია 157 ადამიანი, დაჭრილია 79. ოპერაცია დასრულებულია თავდასხმების გასაუნებელყოფლად გარისას უნივერსიტეტის კოლეჯში. 4 თავდასხმელი მოკლულია. კენის შინაგან საქმეთა მინისტრის ჯოზეფ კაისერის განცხადებით თავდასხმელები ბოლოს აფეთქდნენ, რადგან მათ ბომბი ჰქონდათ ტანზე მიმაგრებული. ისინი ასევე შეიარაღებული იყვნენ კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატებით. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი თავდასხმელება თავი აიფეთქეს თუ პოლიციასთან სროლის შედეგად მოხდა აფეთქება. იემენიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად შიიტმა მეამბოხეებმა და მათმა მოკავშირეებმა დაიკავეს საპრეზიდენტო სასახლე ადენში და განაგრძობენ ქალაქზე შეტევას. მანამდე იემენში ერთი კვირის განმავლობაში ახორციელებდა საჰაერო თავდასხმებს კოალიცია, რომელსაც საუდის არაბეთი ხელმძღვანელობს და რომელიც მიზნად ისახავს მეამბოხეების წინსვლის შეჩერებას. იემენის პრეზიდენტი აბდრაბუ მანსურ ჰადი გასულ კვირას საუდის არაბეთში ჩავიდა, მას შემდეგ რაც გამოჩნდა, რომ შიიტი მეამბოხეები ადენს უახლოვდებოდნენ. მანამდე ჰადიმ ადენს მას შემდეგ შეაფარა თავი, რაც მეამბოხეებმა დედაქალაქის სანაა დაიკავეს. გუშინ საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ მისი ერთი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა. იემენის საზღვრის მეორე მხრიდან გახსნილი ცეცხლის შედეგად ეს პირველი მსხვერპლია საუდის არაბეთის მხრიდან, რომლის შესახებაც გამოცხადდა მას შემდეგ, რაც კოალიციამ თავისი საჰაერო კამპანია დაიწყო. ბრიუსელში ნატო შტაბბინაში გუშინ ჩატარდა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა ელჩების მოადგილეების დონეზე, რომელსაც საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ ვასილ ყარავაშვილმა 2015 წლის წლიური ეროვნული პროგრამა წარადგინა. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის პოლიტიკის და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი ნიკოლოზ ქავთარაძე. მან მიაწოდა მოკავშირეებს თავდაცვის სფეროში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმების და საქართველოს ნატოს არსებით ღონისძიებათა პაკეტის ელემენტების იმპლემენტაციის პროცესის შესახებ ინფორმაცია. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტს ხელი მოაწერა. ამით ბრიტანეთ მე დოკუმენტის რატიფიკაცია დაასრულა. საგარეო საქმეთა სამინისტროდან იუწყებიან, რომ ბრიტანეთის პარლამენტში ლორდთა პალატამ 2015 წლის 9 მარტს მოთავრობისობით დაუჭირა მხარი საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას, რომელიც შემდეგ 19 მარტს განიხილა საგრძნობო საიდუმლო საბჭოში და ის ხელმოსაწერად გადაეგზავნა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს. საარსებო შემწეობის მიმღები ბენეფიციარები შემწეობის არასწორად დარიცხვის და გაცემის გამო სახელმწიფოს მიმართ წარმოშობილი ფინანსური ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან. ეს კანონ პროექტი, რომელიც ჩანდაცვის კომიტეტმა მოამზადა, პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და გუშინ მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ეს შეხებოდა ახალ ამბებს, გავაგრძელებ ახლა ბარემ და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ჩემოყვები ქრონოლოგიურად, ასე 1 საათში ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო ცენტრში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სიფსურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან არსებული სამოქალაქო დარბაზის სხდომა ჩატარდება თელავში. ჩატარდება კონფერენცია თემაზე საქართველოს კულტურის სტრატეგია, ადამიანები, პროცესები, პრიორიტეტები, პროცესი საქართველოს კულტურის მინისტრი გაუძღვება. საკრებულო არის დღეს აქტიური, რამდენიმე პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი საკრებულოს წევრების და ნაციონალური მოძრაობის წევრი სევდია უგრეხელიძე ლაპარაკებს ცვლილებებზე თბილისის ბიუჯეტში. თბილისის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილი ილაპარაკებს იმას, თუ როგორია თბილისის მთავრობის ქამრებს შემოჭერილი ბიუჯეტი. კიდევ რამდენიმე კომიტეტის ხდომა არის საკრებულოში დაგეგმილი. თბილისის ბაგაბაღებში ახსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით შესრულებულ ტერიტორიის შემოღობით სამუშაოებს დაათვალიერებს თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვენაძე და ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს უფროსი თემურ თორდინავა. ქართულ-რუსულ საზოგადოებრივი ცენტრის ოფისში ჩატარდება მრგვალი მაგი და საჯარო დიპლომატია კავკასიაში, როგორც სტაბილურობის ფაქტორი და საერთაშორისო დიალოგის საშუალება. უცხოებია რომ დაესწრებიან საქართველოს, რუსეთის, სომხეთის და აზერბაიჯანის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიო.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მოგაწოდოთ. 9 საათი და 6 წუთია ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც 10 საათამდე გაგრძელდება. ჩვენ ეთერში ვართ ხოლმე სამუშაო დღეებში, დილის 8-დან 10 საათამდე. გაცემის ამ ნაწილში მოისმენთ არაერთ სიახლეს და მიმოხილვას სხვადასხვა სფეროდან, იქნება ეს ეკონომიკა, ინტერნეტი და ტექნოლოგიური სფერო თუ სპორტის სიახლეები. ნიკონ ერგაძე კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება ეთერში ახალი ამბებით. გაცემის ამ ნაწილში გვეყოლება სტუმარი, ეს გახლავთ ალექსანდრე კუხიანიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი სემინარისა. დღეს იმართება სემინარი, რომელიც შეეხება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას უსაფრთხოების გამოწვევების კონტექსტში და თავისთავად ამ სემინარის თარიღი კი დაკავშირებული გახლავთ ნატოს დაარსების დღესთან. 1949 წლის 4 აპრილს შეიქმნა ალიანსი და დღეს ერთი დღით ადრე ამ დღის საბაბით, ასე ვთქვათ, იმართება სემინარი, რომლის თემა აქტუალურია თარიღების და მიუხედავად რასაკვირველია. ალექსანდრე კუხიანიძე იქნება ჩვენი სტუმარი და თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა, ვილაპარაკებთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციაზე, საფრთხეებზე, რისკებზე, რასაც გვერდი უნდა უაროს საქართველოს შეძლების დაგვარად, როგორ უნდა მოახერხოს ეს, აი ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან ერთად გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. თუმცა ვიდრე საერთაშორისო ამბებს შევეხებოდეთ და საქართველოს საგარეო ურთიერთობებს, კულამ ადგილობრივ ამბავზე განვაგრძობ, ადგილობრივი ამბით თხრობას განვაგრძობ. ქუთაისის მერია ქალაქში არსებული მაღაზიების და ბიზნეს ობიექტების შესწავლას იწყებს. ინიციატივა ეკუთვნის ქუთაისის მერს შოთა მურღულიას. ის აცხადებს, რომ მიზანი ამ შესწავლისა არის ბიზნესის საჭიროებების გამოვლენა, მათი დახმარება, მათთვის დახმარების გაწევა და ბიზნესის გაჯანსაღება. უფრო ვრცლად ახალი ინიციატივის შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან მოისმენთ.
ქუთაისის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ქალაქში არსებული ბიზნეს საწარმოების აღწერა დაიწყო. მერიის ეკონომიკური სამსახურის ინიციატივით მოხდება ქალაქში არსებული თითოეული მაღაზიისა თუ ბიზნეს ობიექტის შესწავლა. ამის შესახებ ქუთაისის მერმა შოთა მორღულიამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, მსგავსი მონაცემები თუ რამდენი ბიზნეს საწარმო ფუნქციონირებს ქალაქში არ არსებობს, რაც ძალიან ცუდია ქუთაისის ეკონომიკური განვითარებისთვის. მორღულიამ განმარტა, რომ ბიზნესის შესწავლის მთავარი მიზანი იმ პრობლემების შესწავლა, რომელიც ბიზნეს შესაძლოა ჰქონდეს.
ზოგადად ინიციატივა მოიცავს, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია იყოს მედიაში დაკავშირებული ბიზნესთან, სოციალურ მდგომარეობასთან. სამწუხაროდ ეს გავსი ბაზების წარმოება არ ხორციელდებოდა. შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეკონომიკური სამსახურის და სამინაო სამსახურის მიერ მოხდეს ამ ბაზების შექმნა. ანუ რეალურად თითოეულ უბანში რამდენი ბიზნეს ობიექტი ფუნქციონირებს, რა არის მათი პრობლემები, რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული. შემდეგ ამ ყველა ინფორმაციის შეკრება, შესაბამისად ინფორმაციის გაანალიზება, რომელიც არც იოლი იქნება და შემდეგ უკვე ხარდაჭერის პროგრამების შემუშავება.
ბიზნეს ობიექტების კვლევის მიხედვით წარმოდგენილი იქნება ანკეტა, სადაც კვლევაში მონაწილეებს შეეძლებათ პასუხის გაცემა. მერის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის პატა კლდიაშვილის განმარტებით, ანკეტაში წარმოდგენილი კითხვალების შერჩევა ბიზნეს ობიექტების შესაბამისად მოხდა. საშუალოდ კი ანკეტაში 6-დან 18 შეკითხვამდე იქნება. აღნიშნულ კვლევას ქუთაისის მერის საბინაო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე ტერიტორიული მართვის ერთეულების წარმომადგენლები ჩაატარებენ, აღნიშნა პაატა კლდიაშვილმა.
ეს ჩვენ ჭირდება იმისაც, რომ განსაზღვროთ, რა საჭიროები აქვს ბიზნეს რამდგომარეობაში არის, რა პრობლემები აქვს, რით შეგვიძლია ჩვენ დავეხმაროთ. ამისი ჩვენს მიერ შემუშავებული იქნება კონკრეტული ანკეტების სფეროების მიხედვით, ბიზნესის სფეროების მიხედვით, რომელსაც ჩვენი თანამშრომლები და ასევე საბინაო სამსახურის თანამშრომლები პარალელ რეჟიმში შეესწრებენ თელი ქალაქის მასშტაბით ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით.
ბიზნეს ობიექტების მეპატრონეები ქალაქის მერის ინიციატივას მიესალმებიან. როგორც რადიო ძველ ქალაქთან სხვადასხვა მაღაზიების მფლობელები ამბობენ, მათთვის ყველაზე დიდი პრობლემა ბანკებიდან აღებული სესხებია, რომლის დახმარებით შეძლეს თავიანთი ბიზნესის წარმოწყება, თუმცა არამდგრადი ეკონომიკური პირობების გამო მათ უჭირთ სესხის დაფარვა და ხშირად სამწუხაროდ ბიზნესი იხურება.
თუ დაგვეხმარება, მაგას არაფერი არ ჯობია, იმიტომ რომ სესხით არის მართლა ხოლმე ბიზნესი გაკეთებული და პროცენტები ძალიან დიდი იწევს უკვე. ასეთი პრობლემები ნამდვილად არ ქონდა. ხალხსაც ფასემა მოიმატა, ხალხს ყიდვა უჭირს, კლიენტი არ შემოდის იმდენად, ხირა ძალიან დიდი გვაქვს, თუ კი გვერდში დაგვიდგება მერია დაგვეხმარება, ნამდვილად არ გვაწვენს.
ჭეშმარიტება რო იყოს, თუ კი საქმე არ მოუყვება იმას, ხო, არაფერს წარმოადგენს ჩვენაერ ხალხისთვის არანაირი ზრუნვა.
უფლობა ხალხს ფული არ აქვს და არ მოძრაობს მყიდვე.
თოთათი გადასახადების შემცირება უფრო საშუალს მოგცემდა.
პრობლემა თუ შეიქმნება, პასუხსაც მაგებია კანკალო. ხოდე მე ეს პრობლემა ხა მერიასთან ნამდვილად არ უკმაყოფილოა, რამე გადითი უნდა უკმაყოფილოს. საქმეში გამოდგება და თუ კი იქნება ხალხისთვის სასიკეთო, მაგ ინიციატივას მივესალმე.
მერიას ერთადერთი ჯოლია ქალაქში წესრიგი დაამყაროს ის უცხოელი და შეცდომა. აძანტალა ძაღლებმა, რომელიც გამოყარა ნგარა და ოპატრონდა
შეიძლება. ქუთაისში არსებული მაღაზიების მეპატრონეები მიესალმებიან მერის წინადადებას და შეეცდებიან აღნიშნულ კვლევაში მაქსიმალურად ჩაერთონ. ქუთაისის მერის განმარტებით კვლევის შედეგები დაახლოებით 2 თვეში იქნება ცნობილი. გეთამან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9:12 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ახლა ეკონომიკის სიახლეებით განაგრძობს ირინა გურული. დილამშვიდობის ირინა, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით თბილისის მერიამ უკვე შეარჩია ადგილებს, სადაც დაინტერესებულ პირებს ჯიხურის განთავსება შეეძლებათ. თბილისის მერიის ინფორმაციით, დედაქალაქის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მიღებული განკარგულებით პირველი ინტერნეტ აუქციონი 6 აპრილს გამართება, რომელსაც საწყის ეტაპზე 57 ლოტი გავა. როგორც მერიაში გამარტავენ, აუქციონში გამარჯვებული უფლებამოსილია სარგებლობის უფლებით გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე განათავსოს მსუბუქი კონსტრუქციის ნაგებობა. ჯიხურის იჯარით სარგებლობის ვადა 5 წელია, წლიური საწყისი საიჯარო ქირა თითოეულ ლოტზე აუდიტის მიერ დადგენილი ფასი მიხედვით განისაზღვრება. ჯიხურისთვის განკუთვნილი მიწის ნაკვეთი 6 კვადრატული მეტრია. 2015 წლის პირველ კვარტალში თბილისის ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები წინასწარი მონაცემებით 190 მილიონ ლარს შეადგენს. 2015 წლის პირველი კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ თავრობის ხდომაზე შეაჯამა. მისი თქმით, 2015 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები 1.5-ჯერ აღემატება 2014 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ასევე აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტით გაწეული ხარჯი 131 მილიონი ლარი იყო, 2013 წელს 105, ხოლო 12 წელს 81 მილიონი. ეკონომიკის სამინისტრო ამჟამად 15 კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი საინვესტიციო ვალდებულებების გადავადებაზე მუშაობს. სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გამოგზავნილი ინფორმაციით ირკვევა, რომ კომპანიებს შორისაა ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია. საკითხი ეხება გადაცემულ ქონებაზე 500,000 დოლარის ოდენობის ინვესტიციის განხორციელებას. ჯორჯიან პროპერტის სასტუმროს მოწყობის საკითხი, აკადემიკოს ნოდარ ყიფშიძის სახელობის თერაპიის ეროვნული ცენტრის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას. ცნობისთვის, სამთავრობო კომისია, რომელიც ამ საქმეებს განიხილავს, სადაც საპატიებელია მინიმუმ 100,000 ლარი ოდენობის პირგასამტეხლო, ხოლო ვალდებულებების გადავადება მოითხოვება 1 წლის ვადით.
დიდი მადლობა, ირინა გურული იყო ეს ეკონომიკის სიახლეები. თუ ცოტა ხანში ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს. გრძელდება გადაცემა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ახლა სრულდება 9:10 და 15 წუთი და მგთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
მერკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან მიღწეულ შეთანხმებას ისტორიული ურთიერთგაგება უწოდა, რომელიც მისი თქმით თუ დაინერგება მსოფლიო უფრო უსაფრთხო გახდება. ლოზანაში, შვეიცარიის ქალაქში მიაღწია ირანმა და მსოფლიოს ექვსმა წამყვანმა ქვეყანამ შეთანხმებას, რომელსაც ხელმოწერა და დეტალების დაზუსტება ჭირდება კიდევ, მაგრამ აზრი ის არის, რომ ბირთვული პროგრამა შეიზღუდება ამ შეზღუდვის ანაცვლოდ თეირანს შეუმსუბუქდება მისთვის დაწესებული სანქციები. კენის ჩრდილო-აღმოსავლეთში სომალისთან საზღვრის მახლობლად ისლამისტმა ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს კოლეჯის შენობაზე, დახოცეს 157 ადამიანი, 79 დაჭრეს. 4 თავდასხმელი იყო, სულ 4-ვე მოკლულია. იმენიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, შიიტმა მეამბოხეებმა და მათმა მოკავშირეებმა დაიკავეს საპრეზიდენტო სასახლე ადენში და განაგრძობენ ქალაქზე შეტევას. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტს ხელი მოეწერა, რითაც ბრიტანეთმა დოკუმენტის რატიფიკაცია დაასრულა. ბრიუსელში ნატო შტაბ-ბინაში გუშინ ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა ჩატარდა ელჩების მოადგილეების დონეზე, სადაც საქართველო 2015 წლის ეროვნული პროგრამა წარადგინა. საარსებო შემწეობების მიღები ბენეფიციარების შემწეობის არასწორად დარიცხვის და გაცემის გამო სახელმწიფოს მიმართ წარმოშობილი ფინანსური ვალდებულებებისგან გათავისუფლდნენ. კანონპროექტი ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა მოამზადა და პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა გუშინის მესამე მოსმენით და ამტკიცეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც სადაზღვევო ბიზნეს შეხება, სადაზღვევო სტატისტიკა. საქართველოში კვლავ ირინა გურულია მიკროფონთან, გისმენთ.
დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურმა 2014 წლის სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. გასული წლებისგან განსხვავებით სადაზღვევო კომპანიებმა 2014 წელი მოგებით დაასრულეს. მოგახსენებათ, რომ 2013 წლის თებერვლიდან საქართველოში ამოქმედა საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც მანამდე არსებული სადაზღვევო პროგრამების მიღმა დარჩენილმა 2 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გამოიყენა. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამას სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებს და კერძო სადაზღვევო კომპანიები მასში ჩართულნი არ არიან. 2007 და 2012 წლებში დაწყებული სადაზღვევო პროგრამების დაახლოებით 2.1 მილიონი ადამიანი კერძო სადაზღვევო კომპანიები ახორციელებდნენ. 2014 წლის სექტემბრისთვის კი კერძო კომპანიები მთლიანად გამოეთიშნა სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების პროცესს და მოვლენების ამგვარმა განვითარებამ მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა სადაზღვევო კომპანიებს, რისი ნათელი დადასტურებაც არის სტატისტიკური მონაცემები, რომელთა თანახმადაც 2013 წელს კერძო სადაზღვევო კომპანიებმა საქმიანობა 3.3 მილიონიანი ზარალი დაასრულეს. სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების განხორციელებაში მოიზიდეს დაახლოებით 224 მილიონი ლარის პრემია, 2014 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით კი 4.4 მილიონი ლარის პრემია. 2012 წელს კერძო კომპანიების მიერ სამედიცინო დაზღვევაზე მოზიდული პრემიების რაოდენობამ 680 მილიონი ლარი შეადგინა, 2013 წელს 341, 14 წელს კი 110 მილიონი ლარი. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ სამედიცინო დაზღვევას ყველა სახეობის დაზღვევასთან შედარებით დიდი ხვედრითი წილი ჰქონდა ბაზრის სტრუქტურაში. მაგალითად, 2012 წელს სამედიცინო დაზღვევა ბაზრის სტრუქტურის 74% შეადგინა, 2013 წელს უფრო სწორად 73%, ხოლო 2014 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით დაახლოებით 50%. 2014 წელს ქართულ სადაზღვევო ბაზარს ორი ახალი წევრი შეემატა, ეს არის კოპენბური და იმედიელი. ამავე წელს ფინანსური პრობლემების გამო ბაზარი დატოვა არქიმედეს გლობალ ჯორჯიამ. 2014 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით სულ ქართულ ბაზარზე 16 კომპანია ფუნქციონირებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებამ სადაზღვევო კომპანიებზე თავდაპირველად უარყოფითად იმოქმედა, რადგან შემცირდა როგორც მოზიდული პრემიების რაოდენობა, ასევე მოგება. ეს ეხება არამხოლოდ სამედიცინო, არამედ მთლიანად ყველა კატეგორიის დაზღვევას. მაგალითად, 2012 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით კომპანიების საერთო წმინდა მოგება შეადგენდა 6 მილიონ ლარს, 2013 წელს იგივე პერიოდში 96000 ლარს, ხოლო 2014 წელს კომპანიების მოგებამ წლიურმა 40.3 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც ბაზარზე კონკურენციის ზრდამ და ახალი სერვისების შეთავაზებამ გამოიწვია, როგორც ჯგუფური დაზღვევა, სტომატოლოგიური დაზღვევა და ასევე გაზრდილმა ავტომობილებისა და ტვირთის დაზღვევებმა. ბოლო წლების განმავლობაში მსგავსი რაოდენობის წმინდა მოგება მხოლოდ 2010 წელს დაფიქსირდა 35 მილიონი ლარი. მოზიდული პრემიების მაჩვენებლით გასულ წელს სადაზღვევო ბაზრის ლიდერი არის GPI ჰოლდინგი, რომელმაც შეძლო დაახლოებით 80 მილიონი ლარის მოზიდვა, მას მოსდევს ძველი ალდაგი 57 მილიონი ლარის მაჩვენებლით, ახალი ალდაგი 37 მილიონი ლარის მოზიდული პრემიით. მეოთხე ადგილზეა ირაო, მეხუთეზე კი არდი.
ძალიან დიდი მადლობა ირინა გურულ საინტერესო ინფორმაციისთვის. სადაზღვევო სექტორის სტატისტიკა შემოგვთავაზა მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ მას დღევანდელი აფიშით. მარიამ ცინდელიანია ეთერში.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. თითოეული ავტორის შემოქმედება წარმოადგენს მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისის თბილისის თვითყოფადობის ილუსტრაციას. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი ასევე გაეცნობა იმ დროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „სინთეზური ხელოვნება“, მხატვრის წიგნი „ვეფხისტყაოსანი“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს მხატვრის წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე თითების თეატრი წარმოგიდგენთ „ონისე ონიას“ სპექტაკლში თამაში მაგიდასთან, რომლის რეჟისორიც ბესო კუპრეიშვილია. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულაძის მიერ დადგმული სპექტაკლი „ქალი ძაღლით“ ამავე თეატრის სარდაფში. ნადირობის სეზონი ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე 7 საათზე დაიწყება. სპექტაკლში გამოყენებულია ფრაგმენტები ბახის, ჩერჩილის, ტოთარტისა და რუბის მუსიკალური ნაწარმოებებიდან. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი ძაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი „უკანასკნელი რაინდები“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ახალი ქართული ფილმი „კრედიტის ლიმიტი“ და კომედია „დროის მანქანა ჯაკუსში 2“.
მარიამ ცინდელიანს უსმენდი თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ დილის გადაცემას და განვაგრძობ მას ჩვენს კიდევ ერთ თანაწამყვან დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც აგერ სტუდიაში გვერდით მიზის დილამშვიდობის გისმენთ გონზო.
დილამშვიდობის. მათ დავიწყებ გუშინდელი სიახლეებით ონლაინ გეიმინგში ადამიანებისთვის, ვისაც ინტერნეტში ინტერნეტის დახმარებით თამაში უყვარს. მოკლედ ორი ამბავია. პირველი, რაც შეეხება Xbox, ქუშინ სერვერები იყო გათიშული და შესაბამისად გამოიწვია დიდი მღელვარება, შეგვიძლია ვთქვათ, დაახშფოთებაც ალბათ ბევრი ადამიანის. მთელ დღის განმავლობაში Xbox-ზე საპორტზე იდებოდა ინფორმაცია სად და როგორ არის გათიშული ქსელი. თბილისში შემიძლია თქვა, რომ მთელი საღამოს განმავლობაში შეუძლებელი იყო ონლაინ თამაში. დილიდან იმედი რომ ეს ყველაფერი ასე აღარ იქნება, იმიტომ რომ დღეს ნამდვილად მეთორფერ ვითამაშო პარასკევია. ეს იყო ერთი ამბავი. მეორე ამბავი შეეხება
მიმოხილვის ეს ნაწილი მიუძღვენი საკუთარ თავს და
არამატო საკუთარ თავს. ფეისბუქზე ასევე უამრავი აღშფოთებული ადამიანი თბილისიდან,
კი პოვნიდი, დარწმუნებული ვარ ამაში,
რომელიც ასევე ვერაფერ ახერხებდა თამაშს ონლაინ. ძალიან ცუდი იყო მოკლედ. კიდევ ერთ სიახლე შეეხება ამჯერად სონის, რომელიც უფრო სერიოზული სიახლე არის და უფრო ცოტათი საწყენი სიახლეც არის, ვიდრე ის, რომ სერვერი ერთი დღით არის გათიშული, იმიტომ რომ ხვალ სერვერი აღდგება აუცილებლად კიდე დღეს. მოკლედ საქმე რაში არის, სონი შეიძინა ონლაივი. ონლაივი არის ესეთი game service, streaming service, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ ესე თამაშან ერთმანეთში მთელი მოღამე არის ფოტოში, მთელი არსი online არის ის, რომ მოკეთ არც ისე კარგი PC hardware არის, არც კარგი მონაცემების კომპიუტერის ქონე ადამიანებსაც კი ასევე საშუალებას რომ ერთმანეთთან ითამაშონ, სერიოზული მუშაობა დასჭირთ ამ ყველაფერს. თუნდაც კი სერვერებზე ძალიან კარგი სერვისი იყო, თუმცა ამ თავის დროზე შეექმნა პრობლემები 2012 წელს მე გაითიშა და შემდეგ თავიდან ჩაერთო, თუმცა ახლა მოხდა საერთოდ საოცრება, სანამ შეიძინა და სერვისი უქმდება თვის ბოლოს საერთოდ, ანუ შეიძინა იმისთვის რომ გაეოქმებინა, ესე გამოვიდა, რასაც არც ისე კარგი გამოხმაურება აქვს ინტერნეტში, იმიტომ რომ რა ვიცი, უბრალოდ არასწორია ალბათ ტექნოლოგიის ესე დაღუპვა და გათიშვა უმიზესოდ თვის ბოლომდე ვინც სარგებლობდა საშუალება ექნება რომ ისარგებლოს, შემდეგ ეტაპობრივად დაიწყებს ნუ გათიშვას. მოკლედ ესეთი ძალიან უცნაური ამბავი არის, საინტერესოა რატომ არ გამოიყენა სონი თავის არც ერთ ტექნოლოგიაში, თავის არც ერთ ახალ კონსოლში ან რაღაც ახალ შემოთავაზებაში, საერთოდ ეს ტექნოლოგია ვერნაირ გამოიყენება, რატომ არ მოუწევნა. შეიძლება რამე უკეთესიც კი გამოვიდეს, მაგრამ ნახოთ მოკლედ რა იქნება. რაც შეეხება კიდევ ერთ გეიმინგს, გუშინ კითხულობდი ძალიან საინტერესო პროდუქტის შესახებ, იმიტომ ეს პროდუქტი თავიდან ნახე 1 აპრილს და მეგონა საპირველ აპრილო ხუმრობა და თუმცა რო გაქვს ძალთა საუბარი, მე მეხვდი რომ არ არის საპირველ აპრილო ხუმრობა, ეს არის მოკლედ როგორ ქვა smart boy, ანუ ესეთი მოწყობილობა, რომელიც ჩვენ smartphones, iPhones, უბრალოდ გადააქცევს Gameboy-ით. Gameboy, ვისაც ახსოვს, არის ესეთი კლასიკ gaming კონსოლი, რომელმაც საერთოდ ჩამოიტანა ალბათ პერსონალური gaming-ის კონცეფცია ადამიანებში, იმიტომ რომ შეგეძლო სახში მარტოს გეთამაშა, რამდენიც გინდოდა, და ძალიან საყვარელი სათამაშო იყო ბევრი ბავშვისთვის, განსაკუთრებით 90-იან წლებში, 80-იანებში გამოდიოდა თორა მახსოვს, თუმცა 90-იანებში ის ძალიან საყვარელი სათამაშო იყო, ეს ნამდვილად მახსოვს. მოკლედ ეს კლასიკ კონსოლი კიდევ გამოსვლის შემდეგ საშუალებას მოგცემს, რომ ნუ რაღაცნაირად აღადგინოთ ჩვენი ბავშვობა მოკლედ iPhone-ში, თუმცა ერთ-ერთი პრობლემა შეიძლება.
ეს ფილოსოფია ხო თამაშები, ინტერნეტი და კომპიუტერული თამაშები. მე
გიჩვენა. თუმცა ერთ-ერთი შეფერხება ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს Nintendo, ანუ კომპანია, რომელიც ფლობდა Game Boy-ს, რომელიც თავშეფერ შეიძლება რომ არ დაყოშოს ესეთი რაღაც განხორციელება, იმიტომ რომ ამის გამოსილებაც გვაქვს Nintendo-მ, Nintendo ჩაერია ერთ-ერთი ესეთი hardcore die hard ფანის გადაწყვეტილებაში, თვითონ შეექმნა Super Mario 64 HD-ში და გამოეშვა, თუმცა ნუ არ მის ამის უფლება, იმიტომ რომ ის ფლობს მოკლედ ყველანაირ უფლებებს ამ თამაშზე, Game Boy-ზეც და ასე შემდეგ, თუმცა ნუ თუ ესეთი რაღაც მართლა შესაძლებელია, მე იმედი მაქვს, რომ Nintendo ის გაგებით მოგვეკიდება და ესეთ კონსოლს, ესეთი რაღაც გამოშვების საშუალებას მოგცემს, იმიტომ რომ ძალიან მინდა ესეთ სათამაშო რომ კონტეს. გავგზავნოთ ცოტათი უფრო მნიშვნელოვანი თემა, სერიოზულ თემებზე გადავიდეთ, მოკლედ და არა მარტო კომპიუტერულ თამაშებზე. გუშინ მათთვისაც აქვთ ინსტაგრამი და რაღაც ტრენდებს ინსტაგრამის ადევნებიან ხოლმე თვალს, ცდილობენ რომ იყვნენ. შეამჩნევდნენ როგორ უხარია ხალხს რაღაც თეირანში. Porque este Instagram-ი არის ირანში ყველაზე პოპულარული სოციალური სეტი, თორემ ერთ-ერთი სოციალური სეტი, რომელიც მოხმარება შეიძლება საერთოდ და გუშინ ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს და სხვა 6 ქვეყანას შორის, მოკლედ 6 ლიდერ ქვეყანას შორის მიღწეული შეთანხმების შემდეგ სადაც ირანს საქციების ნაწილი მოეხსნა, ხალხი გამოვიდა მოკლედ თეირანის ქუჩებში და ზეიმობდნენ ძალიან 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 ბევრს და ამ ყველაფერს დებდნენ რა თქმა უნდა ინსტაგრამზე, ტვიტერსეც, ვაინსეც და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ თვალი გადავალოთ როგორ რეაქცია ქონდა საერთოდ ირანის საზოგადოებას ამ შეთანხმებაზე სოციალური ქსელების დახმარებით. საკმაოდ ლამაზ ფოტოები არის, სხვათა შორის ძალიან ლამაზ ქალაქი ყოფილა თეირანი, ვისაც დიდად მაინც და მაინც დარტებს ეს შეთანხმება, შეუძლია უბრალოდ ნახოს როგორი არის თეირანი, როგორ განათებულა როგორ ამაზე რაღაც მომენტებში. ერთს დავამატებ, თუ შეიძლება გუშინ გამოვიდა ასე პირველი გამჭვირვალობის ესე დოკუმენტი გამოუშვა ანგარიში Snapchat-მა, მოგეთ მიმბაცა უკვე სხვა კომპანიებს, Twitter-ს, Dropbox-ს, Facebook-ს და შემდეგ პირველი რეპორტი გაუბნება, რომ Snapchat-მა ბოლო 4 თვის განმავლობაში მიიღო 403 მოთხოვნა პერსონალურ ინფორმაციაზე, აქედან იყო 365 მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დანარჩენი სხვადასხვა პატარა ქვეყნებიდან. შეგიძლიათ რეპორტს დეტალურად გაეცნოთ და ნახოთ, როგორი ტიპის ინფორმაცია ითხოვს ზოგადად სახელმწიფო ჩვენ შესახებ და როგორი ტიპის ინფორმაციაზე არის ესე თქვა მოთხოვნა, ასე თქვა
საინტერესოა,
როგორც იცავს, როგორც არ იცავს, მოკლედ ესეთ კომპანიები, რომელსაც ზოგადად ჩვენ პერსონალურ ინფორმაციას.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. დავით გონძო ჩიხლაძეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი ახლა და გადაცემას ახალი ამბებით განვაგრძობთ ნიკო ნერგაძეს, მოუსმინოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა შეთანხმებას, რომელიც ირანმა და მსოფლიოს 6-მა წამყვანმა ქვეყანამ, რომელსაც მიაღწიეს ირანმა და 6-მა ქვეყანამ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო, და მას ისტორიული ურთიერთგაგება უწოდა, რომელიც თუ დანერგილი იქნა მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოს გახდის. შეთანხმების შესახებ გუშინ საღამოს შვეიცარიის კალკულოზანეში ჩატარებულ ბრიფინგზე გახდა ირანს შეუმსუბუქდება მისთვის დაწესებული სანქციები ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ. კენიაში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა თავდასხმა მიიტანეს კოლეჯის შენობაზე, დახოცეს 157 ადამიანი, დაჭრეს 79-ზე 4 თავდამსხმელი იყო, რომელიც ტანზე ბომბი ჰქონდათ მიკრული, ხელში კი კალაშნიკოვების მარკის ავტომატები ეჭრათ, 4 მათგანი მკვდარია. იემენიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად შიიტმა მეამბოხეებმა და მათმა მოკავშირეებმა დაიკავეს საპრეზიდენტო სასახლე ადენში და განაგრძობენ ქალაქზე შეტევას. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტს ხელი მოაწერა. ბრიტანეთმა ამით დოკუმენტის რატიფიკაცია დაასრულა. ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები თბილისის საკრებულოში საქმიანობას წყვეტს. ამასთან დაკავშირებით პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა გაავრცელა სპეციალური განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ფრაქციის წევრებს პარტიაში არაერთხელ უთხრეს წარმოქმნილი განსხვავებების პრინციპული მნიშვნელობის და მათ უნდა გადაეწყვიტათ, შეძლებდნენ თუ არა პარტიასთან ერთად ოპოზიციური პოლიტიკის გატარებას. ისინი მზად არ აღმოჩნდნენ, თუმ დღეიდან ისინი არ არიან პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრები და ფრაქცია წყვეტს საქმიანობას საკრებულოში, ნათქვამია განცხადებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 10, ახალციხეში კი 11 გრადუსი იქნება. 6 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 1 გრადუსი. მესტიაში გამოცხადებულია 4 გრადუსი, თელავში 14, ფოთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმსა და ზუგდიდში 13 გრადუსია ნავარაუდები, რუსთავსა და თბილისში კი 14 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეები. დილამშვიდობის ოთარ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
დილამშვიდობის. თბილისში დასრულდა კალათბურთში საერთაშორისო ტურნირი, საერთაშორისო სტუდენტური ლიგის მეორე ჯგუფური ეტაპის თამაშები, რომელშიც 4 გუნდი მონაწილეობდა: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კლუბი, მოსკოვის, კალინინგრადისა და ხარკოვის სტუდენტურ გუნდებს დაუპირისპირდა და პლეიოფის საგზურიც მოიპოვა. ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ მასპინძლებმა 3 ქულა დააგროვეს, ასეთივე შედეგი აჩვენეს მოსკოველმა და ხარკოველმა კალათბურთელებმა და გათამაშების საბოლოო ცხრილის შესადგენად ურთიერთშეხვედრების დაცვლა გახდა საჭირო. პირველ ადგილზე ტურნირის მოქმედი ჩემპიონი მოსკოვის გუნდი გავიდა, ხოლო მეორეზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, და სწორედ ეს გუნდები ითამაშებენ ფინალურ ეტაპზე, რომელსაც 23-24 აპრილს მოსკოვი უმასპინძლებს. ფინალურ ტურნირშიც 4 მონაწილე ჩაერთვება ესტეუსა და მოსკოვის გუნდებს დაემატება უნგრეთის დებრეცენი და ესტონეთის ტალინი. საგადმოფრთო ევროლიგის ტოპ 16-ში კი ჯგუფური ეტაპის ბოლოს წინატურის შეხვედრები გამართა და ესპანეთის ლაბორალ კუჩამ პლეიოფისკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა გუნდმა, რომლის რიგებში საქართველოს ნაკრების წევრი თუნიკე შენგელია გამოდის. გუშინ ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტი სტამბოლის ფენერბახჩე დაამარცხა ანგარიშით 93-76 და ამ წარმატებაში თავისი წვლილი შენგელია შეიტანა. ქართველი კალათბურთელი სასტარტო ხუთეულში იყო, მოედანზე სულ 21 წუთი გაატარა და თავი ხუთი გულით 6 მოხსნითა და ერთი პასით გამოიჩინა. საინტერესოა ისიც, რომ ამ თამაშემდე თორნიკე შენგელიას ევროლიგაში ზედიზედ 24 საჯარი მოჰქონდა ჩაგდებული. სერია ფენერბახჩესთან შეწყდა 27 საჯარიმოზე. ლაბორალ კუჩას 13 ტურის შემდეგ 6 მოგება აქვს და F ჯგუფში მეოთხე ადგილს იკავებს, რაც პლეიოფში თამაშის უფლებას იძლევა, მაგრამ მე-13 ტურის შეხვედრა ჯერ არ ჩაუტარებია ესპანელთა კონკურენტ ანადოლუ ეფე. თურქები დღეს იტალიის ემპორიო არმანის უმასპინძლებენ და გამარჯვების შემთხვევაში ლაბორალ კუჩას დაეწევიან. 9 აპრილს კი ბოლო ტურის შეხვედრები შედგება. შენგელია და მისი თანაგუნდელები ევროლიგაში ესპანეთის კიდევ ერთ წარმომადგენელს უნიკახას ესტუმრებიან, ხოლო ანადოლუ ეფესი ასევე სტუმრად ჩაატარებს შეხვედრას ფენერბახჩესთან. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკელმა სენატორებმა ფიფას მიმართეს რუსეთისთვის 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის ჩამორთმევის სურვილით მსოფლიო ფეხბურთის მართველმა ორგანიზაციამ სენატორების წერილს სწრაფად უპასუხა, მაგრამ მათთვის არასასურველი კომენტარით. ფიფას განცხადებით, ისტორიაში ყოფილა სპორტული ღონისძიებების ბოიკოტის, ასევე იზოლაციისა და კონფრონტაციის გამოყენების შემთხვევები, მაგრამ ეს არაა პრობლემის მოგვარების ეფექტური საშუალება. მსოფლიოს ჩემპიონატი შეიძლება გახდეს მძლავრი იმპულსი ხალხისა და ქვეყნის შორის კონსტრუქციული დიალოგის დასაწყებად. ეს დადებითად აისახება სოციალურ განვითარებაზეცო, ვკითხულობთ ფიფას განცხადებაში. და ბოლოს ერთი ანონსიც, ხვალ შედგება ძალიან საინტერესო ქართული სპორტისთვის შეხვედრა, ეს არის 18 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი რაგბიში. ფინალშია გასული საქართველოს ნაკრები და 19 საათზე დაიწყება ფინალური შეხვედრა. საქართველო შეხვდება ტურნირის მასპინძელ საფრანგეთს და ეს თამაში გადაიცემა საზოგადოებრივი არხის პირველ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ასე რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გველოდება და ეს ამის
მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გველოდება. ხოლო ძალიან დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს ამ მიმოხილვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. განვაგრძობ როგორც დაკვირდით სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე. მოგესალმებით, ბატონო ალექსანდრე.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებთ, ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციაზე და იმ რისკებზე, რომელიც ამ გზას ფონად გაზდევს, ასე ვთქვათ, და იმაზეც კითხავთ, თუ თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება, როგორ უნდა შეეცადოს საქართველო, რომ გვერდი აუაროს ამ საფრთხეებს. დღეს იმართება ძალიან საინტერესო და წარმომადგენლობითი საინტერესო წინასწარმოპ იქიდან გამომდინარე, რაც არის თემატიკა ამ სემინარისა, რომელსაც დღეს მართავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და არის დატვირთული დღის წესრიგი ნატოში ინტეგრაციას შეეხება სწორედ საქართველოსი ეს სემინარი და საფრთხეებს და უკავშირდება საბაბი ამ სემინარი შეიძლება ითქვას არის ნატოს შექმნის დღე და დაარსების დღე 4 აპრილი გახლავთ ეს ერთი დღის წინ უძღვის ამ დღეს და ჩვენც ამ საბაბს ვიყენებთ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ ჩვენს რესპონდენტთან ერთად ამ თემაზე ანუ ალექსანდრე ჩემ პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი ნატოში ინტეგრაციის საკითხი პროცესი არის მუდმივი პოლიტიკური დებატების საგანი და ხშირად არის გამოყენებული პოლიტიკოსების მიერ ურთიერთ კრიტიკისთვის, ბრალდებებისთვისაც, მათ შორის რომ რომელიღაცა ძალა უშლის ხელს ამას და რომელიღაც პირიქით უფრო მომხრეა და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის მიღმა მინდა კითხოთ თქვენ ბრძანდებით პოლიტოლოგი პროფესორი, თქვენ როგორ აფასებთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის დღევანდელ სტატუსს?
Ну, албат ჩემი შეფასება იქნება მსგავსი იმ შეფასებებისა, რაც შეიძლება თვითონ ნატოს მიერ. პრინციპში ეს შეფასებები არის ძალიან პოზიტიური. როგორც სამხედრო ისე პოლიტიკური ასპექტები გულისხმება თქვენ, ისე რომ ნატო არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია. ამიტომ ნატო გვეხმარება ჩვენ როგორც ჩვენი ჯარის მომზადებაში, ტრეინინგები, მაღჭურვა და ასე რა თქმა უნდა ნატო საინტერესებს საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესები. რა თქმა უნდა იდეალური არაფერი არ არსებობს ამ დედამიწაზე. რა თქმა უნდა არის პრობლემები და ნუ თუ ეს პრობლემები არსებობს, შესაბამისად ზოგიერთი პოლიტიკური ძალა იყენებს ამას თავის სასარგებლოდ. ნუ პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ არიან პოლიტიკური პარტიები, რომ მათ აქვს თავისი ინტერესები. ეს ბუნებრივი არის, აქ არაფერი ისეთი არ არის. დებატები ნატოს შესახებ აქ მარტო კი არა, კანადის პარლამენტშიც იმართება, უნდა ვიყოთ ნატოში თუ არა. ამიტომ ეს უნდა მივიღოთ მშვიდად, ნორმალურად, ეს არის ნორმალური დემოკრატიული პროცესი.
ნორმალურია, კი ბატონო, გეთანხმებით ამაში, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, კვლავ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დებატების მიღმა ამ დებატებში საფრთხეებიც სხვადასხვაგვარად ფასდება, ხომ? ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის მიერ. მინდა თქვენ კითხოთ, რა საფრთხეს ხედავთ ამ პროცესში და ასევე მინდა კითხოთ, როგორ თქვენ აკვირდებით ბუნებრივია განწყობებსაც საზოგადოების, რა საფრთხეს ხედავთ თუ ხედავთ ასეც საზოგადოების განწყობის თვალსაზრისითაც?
Ну, ჯერ საფრთხეები ობიექტურია. ჩვენ ყავს არც ისე მეგრულად განწყობილი ჩილომეზობელი და ჩვენ გვაქვს საკმაოდ შეიძლება ითქვას მაღალ საუკუნიანი ისტორია ურთიერთობების რუსეთთან და ბოლო ასეთი იყო 2008 წლის ომი თავდასმა. ამიტომ საფრთხეები არსებობს საკმაოდ სერიოზული გეოპოლიტიკური ხასიათისა და ეს საფრთხეები არ არის დაკავშირებული მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო საფრთხესთან, არსებობს ეკონომიკური საფრთხეები. თქვენ ისეთ რუსეთი აქტიურად იყენებს ეკონომიკას როგორც იარაღს, ან ენერგეტიკას როგორც იარაღს. მათ შორის გავსოთ 2006 წელს ეკონომიკური სანქციები მოლოდინით, რომ საქართველოს ეკონომიკა დაიშლებოდა, ფაქტიურად საქართველო დაჩქილი იქნება, არ მოხდა რა. ამიტომ ამ ხრივ ვაჭრობა რუსეთთან დაკავშირებულია გარკვეულ საფრთხეებთან. Но ეს არის მეორე მხრივ ჩვენი შიდა პოლიტიკის გადაწყვეტილების საკითხი. განვავითაროთ ამ მიმართულებით ჩვენი ურთიერთობები რუსეთთან, თუ თავშეკავებული ვიყოთ და უფრო მეტად დასავლურ ბაზარზე ორიენტირებული ვიყოთ, მითუმეტეს რომ აღმოსავლური პარტნიორების მიმართულება ჩვენ ამის საშუალებას გვაძლევს. საფრთხეები არსებობს. ჯერეთი რუსეთის ბაზარი დღეს არის საკმაოდ არასტაბილური რუსული რუბლის ვარდნის გამო. მაგრამ არსებობს მეორე საფრთხეც, რომ რაც უფრო ფართი იქნება ვაჭრობა რუსეთთან, მით უფრო გაიზრდება პრორუსული განწყობები საზოგადოებაში. წარმოადგენთ რეგიონში, რაიონში ან ესეთი სოფლის რომელიმე სოფელში ადამიანი, ფერმერი თუ გლეხი, რომელიც არ იცოდა როგორ გაყიდოს თავის პროდუქცია, უთო გაიხსნება რუსეთის ბაზარი, თავსა თავის მწვანილს, ხილს, ბოსნეულს და ყველაფერ ციტრუსს გაყიდის და შემოსავალი ექნება. ეს კარგია, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ, რომ რუსეთი იყენებს ეკონომიკურ კავშირებს პოლიტიკური მიზნებისათვის, ამაში არის გარკვეული საფრთხე. რუსეთი რო ყოფილიყო ნორმალური დემოკრატიული ქვეყანა, ეს იქნებოდა იდეალური განსხვავება, ხო ვაჭრობა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით რა ქვეყანასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ეს არის დილემა, ეს არის სირთულე. ამით რა თქმა უნდა გარკვეული პოლიტიკური ძალები სარგებლობენ და მათ შორის თვითონ რუსეთიც კი. რუსეთს შემთხვევით არა აქვს შექმნილი ევრაზიის ინსტიტუტი, რომელიც არის რუსული პროპაგანდის ბუდე და ეს პროპაგანდა მუშაობს და სხვადასხვა საკმაოდ ნაყოფიერად იმ სოციალურ ჯგუფებში, რომლებიც დამოკიდებული არიან ეკონომიკურად რუსეთზე.
ბანო ალექსანდრე, ძალიან ესე ვთქვათ, სწორად დროულად ჩვენ საუბარში დროულად გულისხმობთ, აღნიშნეთ გადაწყვეტილების მიღების საკითხი, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების საკითხს გაუსვით ხაზი და მინდა სწორედ დაგისვათ შეკითხვა, რომელზე პასუხის საშუალებასაც მოგცემთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ, რომელიც გვეახლოვდება ახლა. ერთწუთიანი თქვენ აკვირდებით ბუნებრივია შიდა პოლიტიკურ პროცესებსაც ქვეყანაში და მინდა კითხოთ, როგორ აფასებთ შიდა პოლიტიკურ სურათს, რამდენად არის ასე ვთქვათ მომწიფებული ეს შიდა პოლიტიკურად საქართველო, ეს პროცესები რამდენად გაიზარდა იმისთვის, რომ ამ დებატებში, პოლიტიკურ დისკუსიაში, დაპირისპირებაში არ გაცურდეს ხელიდან ასე ვთქვათ სახელმწიფო ინტერესი და ეს ყველაფერი არ მოექცეს სახელმწიფოს საწინააღმდეგო მთელი ეს შიდა პოლიტიკური პროცესები. ამ შეკითხვაზე პასუხის საშუალებას მოგცემ ზუსტად ერთ წუთში და ახლა ნიკო ნერგაძეს დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის.
დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტს ხელი მოაწერა, ამით ბრიტანეთმა დოკუმენტის რატიფიკაცია დაასრულა. საარსებო შემწეობის მიღები ბენეფიციარები შემწეობის არასწორად დარიცხვის და გაცემის გამო სახელმწიფოს მიმართ წარმოშობილი ფინანსური ვალდებულებისგან გათავისუფლდნენ. კანონპროექტი ჯანდაცვის კომიტეტმა მოამზადა და პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და გუშინ მესამე მოსმენით დაამტკიცა ცვლილებით 1 აპრილამდე არასწორად გაცემული სოციალური დახმარება ლეგალიზებულად ითვლება და დაბრუნებას არ ექვემდებარება. ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები თბილისის საკრებულოში საქმიანობას წყვეტს. ამის შესახებ განცხადება პარტია თავისუფალ დემოკრატებმა გაავრცელა. ისინი ამბობენ, რომ დააყენეს ფრაქციის წევრები არჩევანის წინაშე, განუმარტეს მათ, რომ უნდა გაეტარებინათ მკაფიო ოპოზიციური პოლიტიკა, რისთვისაც ისინი განცხადებას შეერნათ ხოლმე მზად არ აღმოჩნდნენ, რომ შესაბამისად და ისინი პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრები აღარ არიან და ფრაქცია თბილისის საკრებულოში წყვეტს საქმიანობას, რომ თქმია განცხადებაში, რომელიც პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა გავრცელა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ კლავს სტუმართან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძეა ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე, სტატუსზე, ამ ინტეგრაციისა დღევანდელ სტატუსზე, ვლაპარაკობთ საფრთხეებზე და ბოლოს მე ბატონ ალექსანდრეს ვკითხე, გავემეორებ შეკითხვას ახალ ამბებამდე, ვკითხე მას, თუ რა შთაბეჭდილებას ტოვებს მას ის პოლიტიკური სურათი, რაც არის ქვეყნის შიგნით და რამდენად არის ეს პოლიტიკური ურთიერთობები იმდენად გაზრდილი, რომ არ მოხდეს ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში, რომელიც არის ხოლმე ქვეყანაში სხვადასხვა სიმწავით, სხვადასხვა დროს, არ მოხდეს ისე, რომ ქვეყნის მთავარი ინტერესი აღმოჩნდეს გვერდზე, გაუცურდეს ქვეყანას ხელიდან, იგივე ნატოში ინტეგრაციის პროცესი. თუ ხედავთ ასეთ საფრთხეს, ბატონო ალექსანდრე, როგორც საფრთხეს და რა როლს ანიჭებთ ამ შიდა პოლიტიკურ პროცესებს?
ჩვენ არა ვართ მომწიფებული, ჩამოყალიბებული დემოკრატია, ჯერჯერობით ამ გზაზე ვართ, თუმცა ბევრი რამე გაკეთდა. შესაბამისად ჩვენ ვართ რისკების ქვეყანა, იმიტომ რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები არ არის ჯერჯერობით სტაბილური და მყარი, აგენან რისკებიც არის. მე ვთვლი, რომ სამწუხაროდ ქართული საზოგადოება დღემდე რჩება გაყოფილ საზოგადოებად, დაწყებული საბჭოთა კავშირის გრევის პირველი პერიოდიდან. ავიღოთ ზვიად გამსახურდი ეს ეპოქა, როდესაც დასრულდა კომუნისტური რეჟიმის ეპოქა, დაიწყო ახალი კონფლიქტი შიგნით ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობის ჯახში, ასე ვთქვათ. გაიყო ეს მოძრაობა რუბალვაგიდად და იმ ნაწილად, ვინც შევიდა ეროვნულ კონგრესში. რითი დამთავრდა ეს ყველაფერი? სისხლიანი სამოქალაქო კონფლიქტით, გადატრიალებით, სამხედრო გადატრიალებით კანონიერად არჩეული პრეზიდენტის წინააღმდეგ და შესაბამისად მესამე ძალის ჩარევით. კარგად ვიცი ჩვენ, ვინ გადასცა თენგის კიტოვანს შეერაღება. როდესაც რუსთავი რის გამზეზე იყო ომი, ეს იყვნენ რუსი გენერლები, საბჭოთა გენერლები. Да, рис гамоц, фактиурат эс конфликти дасрулда ара президентис сасаргеблот. Шедегат иго 10 цлиани анархия, криминали, коррупция уже данашаулот ари тулебода, срули хаоси сахансипоши, тун зэзян каргат гвахсурс эс цлиеби. Шевоназе нацигобрив მოახდინა სტაბილიზაცია, მაგრამ დააბრუნა ხელისუფლებაში კორუმპირებული საბჭოთა და კომუნისტური ნომენკლატურა. შედეგად იყო ახალი კონფლიქტი, რომელიც უფრო უსისხლოდ დამთავრდა, მაგრამ არადემოკრატიული არჩევნებით, ეს იყო ვარდების რევოლუცია. სააკაშვილთან ერთად იქ იდგა ის მთელი სპექტრი პოლიტიკური, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდა ამ ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციაში. ვარდების პოსტვარდების პოსტვარდების საკაშვილის პერიოდი ისის ხასიათდება გაყოფილი საზოგადოებით. სამწუხაროდ ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერ ააწყო დიალოგი პოლიტიკურ ოპოზიციასთან. არასამთავრობო ორგანიზაციები უკმაყოფილო იყვნენ იმით, რომ ურთულდებოდა ურთიერთობა ხელისუფლებასთან. ამის შედეგად ოპოზიცია გავიდა ქუჩებში, მას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, თავისი სოციალური ბაზა განაწყინებულების და რეფორმების, ამ უსამართლოდ დაზჭილი ადამიანების, ჩვენ ვიცით, რომ ციხეებში აღმოჩნდა საკმაოდ ბევრი ადამიანი უსამართლოდ და საბოლოო ჯამში კონფლიქტის საზოგადოებაში. ეგრეთ წოდებული ჩარიცხილები ადამიანის ფენომენი ფაქტობრივად მიგვიყვანა ხელისუფლების შეცვლამდე, მაგრამ უკვე დემოკრატიული არჩევნებით. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება უშვებს მსგავს შეცდომას. მე მისმის, რომ ადამიანი
ისეთივე სიმწავით, ბატონო ალექსანდრე, მინდა გითხოთ, აი ძალიან კარგად ეს საინტერესო ჩამოყალიბეთ დინამიკა და სურათ იმის, როგორ რჩებით გაყოფილ საზოგადოებად. ისევ ისეთი სიმწავით უშვებს შეცდომას?
არა, სიმწავე არ არის, მე ჩვენ ფაქტიურად დავიწყებ დამოუკიდებლობის ისტორიის სისხლიანი გადატრიელებით. შემდეგ უსისხლო ვარდების რევოლუციით, რომელიც რევოლუცია იყო, არა გადატრიალება, და მივედით თავისუფალ დემოკრატიულ არჩევნებამდე, მაგრამ გზა ჯერჯერობით დასრულებული არ არის. აი თუ მოხდება შემდეგი არჩევნების დროს ან ხელისუფლების შენარჩუნება, ან შეცვლა სამართლიანი თავისუფალი არჩევნების გზით, მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ეს ციკლი, პირველი ციკლი ჩვენ დემოკრატიზაციის წარმატებით დავასრულეთ. თუმცა დემოკრატიზაცია არის უსასრულო პროცესი, არაფერი, როგორც მე ვთქვი, იდეალური არ არის ამ დედამიწაზე, არც ერთი დემოკრატია მსოფლიოში არ არის იდეალური, და ჩვენ გვაქვს, მით უმეტეს ჩვენნაირ ქვეყანას გვაქვს ჯერჯერობით გრძელი და არსებითი გზა ამ დემოკრატიზაციის პროცესში.
თქვენ ბრძანებით გაყოფილი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, როგორც რისკების ნიადაგზე, აი ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ეს გაყოფილობა შემსუბუქდა აი ამ როგორც თქვა ევოლუციის პროცესში, ამ მოვლენების ფონზე, რა თქვენ ჩამოთვალეთ? ახ
ნაწილობრივ, მეგონი ნაწილობრივ შემსუბუქდა. ყოველ შემთხვევაში მასულ მოძრაობამ ჩაატარა 21 მარტს დიდი მიტინგი და მე მგონი სიგურად ჩატარდა ყოველგვარი ექსესების, შეტაკებების, დაპატიმრებების. პოლიციამ კარგად შეასრულა თავისი ფუნქცია. ორივე მხარემ დაიცვა დემოკრატიის პრინციპები, ურთიერთობის. მე მგონი ეს იმის ნიშანი არის, რომ ჩვენ ვწიფთებით ნელ-ნელა, მაგრამ ეს გზა არ არის იდეალური, ყველაფერი ხვალ იქნება უკეთესად ვიდრე გუშინ. ჩვენ ვაკეთებ ნაბის წინ, ხანდახან ორ ნაბის უკან, მაგრამ მერე სამ ნაბის წინ ისევ. ეს პროცესი არის ზიგზაგისნაირი პროცესი, მაგრამ საბოლოო ჯამში რომ გადავხედოთ სტრატეგიულად, ჩვენ გავაკეთეთ სერიოზული ნახტომი წინ დემოკრატიზაციის გზაზე.
და ბატონო ალექსანდრე, პოლიტიკური ოპონენტები ერთმანეთს უყენებენ ხოლმე ბრალდებებს, ვის მეტი პასუხისგებლობა ეკისრება ქვეყნის ევრო ინტეგრაციის გზაზე, დასავლური ინტეგრაციის გზაზე, ვინ რა უნდა გააკეთოს, რა იქნება უფრო სწორი, სადა რა არის შეცდომა და ასე შემდეგ. თქვენ რა პასუხისგებლობას დააკისრებდით, თქვათ, ხელისუფლებას დღევანდელ დღეს ამ მომენტში და რა პასუხისგებლობას ოპოზიციას იმ პროცესების შემხედვარე, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში ნატოში ინტეგრაციის კონტექსტში და იმ საფრთხეების გათვალისწინებით, რის წინაშეც როგორც თავადაც აღნიშნეთ, ობიექტურად დგას ქვეყანა.
რთული ამის თქმა, მეტად ორივე საკთავისი დამსახურებაც და შეცდომები. ასევე მოძრაობის და იმდროინდელი ხელმძღვანელობის დიდი დამსახურება არის საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე. საქართველო საკმაოდ სერიოზულად წინ წაიწია ამ გზაზე. თუმცა 2008 წლის ომი კი ის იყო დაგეგმილი რუსეთის მიერ, კარგად დაგეგმილი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ხელმძღვანელობა მაშინ დაუშვა შეცდომა. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის ამტკიცებდა, რომ ეს არის ფაქტიურად რუსულ-ქართული კონფლიქტი, სადაც ოსური და აფხაზური სეპარატიზმი გამოყენებული არის ამ ძირითად კონფლიქტში, 2008 წლის აგვისტოში ფაქტიკულად მოიქცა ისეთნაირად, ვითომ ეს იყო ქართულ-რუსული კონფლიქტი. ანუ რუსული ფაქტორი იყო იგნორირებული და არ გაითვალეს ის ფაქტი, რომ ოსები იყვნენ უბრალოდ პუტინის გეგმის შემადგენელი ნაწილი. პუტინმა თვითონ თქვა 2012 წელს, რომ ჩვენ შევმუშავეთ საქართველოს თავდასხმის გეგმა 2006 წელს, 2007 წელს მე მოვაწერი და ამ გეგმის შემადგენელი ნაწილი იყო ოსი სეპარტისტების სამხედრო მოზადება. ასე კოკოიტის კონდა ეს ფუნქცია გამახასიანებელი ფაქტორის. ეს იყო შეცდომა. დღეს სიტუაცია ცოტა გართულებული არის იმ გაგებით, რომ რუსეთი ბევრად უფრო აგრესიული არის. რუსეთს აქვს კონფლიქტი, აშკარა კონფლიქტი დასავლეთთან. დასავლეთ უჭირს დიალოგის აწყობა რუსეთთან უკრაინის ამბების ფონზე. შესაბამისად ჩვენი მთავრობა ძალიან ფრთხილობს და მე მესმის ამ პოზიციის. იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერი სტრატეგიული შეცდომა აღმოჩნდეს საქართველოსათვის.
ერთი წუთი გრჩება სულ ბატონო ალექსანდრე, მესმის რომ რთულ საკითხზე გთხოვეთ საუბარი. დღევანდელ ხო აი დაასრულეთ, ანუ უბრალოდ დრო შეგახსენეთ.
ასე რომ მე სიფრთხილე მე აბსოლუტურად მესმის, ძალიან კარგად მესმის, ოღონდ მე არ მესმის ხანდახან ესეთი რამ, როდესაც აპირებენ შეისწავლონ ისეთი ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების, როგორიც არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ან Transparency International, რომელიც ნამდვილად მუშაობენ საქართველოში დემოკრატიის გამყიდრებაზე, მაგრამ იგნორირებენ ისეთი ინსტიტუტის, როგორიც არის ევრაზიული ინსტიტუტი, რომელიც მუშაობს რუსულ პროპაგანდაზე. და რას წარმოადგენს დღეს რუსული პროპაგანდა, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ჰებელსის პროპაგანდა შეშორდებოდა ალბათ. აი ეს მე არ მესმის, და მსგავსი რამ არ მესმის, და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით მეც მაქვს კითხვები ამ ხელისუფლების მიმართ.
ანუ ალექსანდრე, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ თქვენთან საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენი ეთერი სრულდება და ამიტომ უნდა დავასრულოთ. ალექსანდრე კუხიანიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში. მე შეგახსენებს კიდევ ერთხელ, რომ დღეს იმართება სემინარი, რომელიც საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას ეძღვნება და მას მართავს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენს გადაცემაში და წარმატებულ ღონისძიებას წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
მადლობა თქვენ.
რეკლამა H2O2-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას H2O2-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა H2O2-ზე, დარეკეთ 2 31 25 25.
შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილი და გადაცემის ბოლოს ნიკონ ერგაძეს ვთხოვ გადახედოს დღევანდელ გაზეთებს, დღევანდელ სათაურებს გისმენთ.
მრავალჭაი ორი სიტყვით გეტყვით რეზონანსიდან ლარი წლის ანტირეკორდს მიუახლოვ და ლარი კვლავ ქვესკნელისკენ მიექანება, ეს ეწება სტატის სათ პირველი წინადადება ეს არის გეგუთის საიდუმლო 50 წლის შემდეგ მისტიკური სასახლის არქეოლოგიური კვლევა განახლდება. ეს რეზონანსი იყო ახალი თაობა შალვანათელაშვილი ივანიშვილთან და სააკაშვილთან კოალიციაში არასოდეს შევალ ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ქალაქის მერთან, თბილისის მერთან დავით ნარმანიასთან, რატომ დადის ნათხოვარი მანქანის, რატომ ჩაშალა ტენდერები, ასეთია სათაური და მეც აი ვეღარ ვასწრებ, მეტრო გავედი ბოლოში.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, ნიტო შეიძლება დაამთავრე განაცემა. ნიკონ ერგაძესთან ერთად მე ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი ბოლო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება.